tu raudi par kaut ko?
Nemīlēts cilvēks, nu, to nevar izdomāt. Nebūs laika domāt par aizmigšanu, būs jābrauc uz Tenerifi. Uz Los Americanos. Es esmu pārliecināts, ka viņš pa nakti šņukstas pilvenā. Tas ir skaidrs. Piecas mutes es atvainojos jābaro, ja, un mamma strādāja trijos darbos, un cik to debilu cepuru vecīt. Tu esi labākais.
Pozitīvismu, ja?
Ar pozitīvismu, jā, bet es viņu dvēselē būšu iedirs, domāju. Jo lielāka deputāta būs alga, jo mazāk viņš zaks.
Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podkāsts Atver muti. Dāmas un kungi, dargie skatītāji un arī klausītāji, tie, kas mūs dzird radio tev Spotify, esiet sveicināti. Šis ir podkāsts ar nosaukumu Atver muti. Mans vārds ir Lauris Zalāns un uz šo podkāstu es parasti aicinu cilvēkus, kas, nu, pirmām kārtām mani iedvesmo. Ja, un otrkārt, daudz un dažādās sfērās darbojas šie konkrētie cilvēki. Un šodien mēs parunāsim par to, kas notiek ar tām maskām, nu, tad, kad tu esi... populārs, zināms, leģendārs, es pat gribētu teikt, mūziķis, dziedātājs, dziesmu autors. Šodien pie mums ciemos Intars Busulis.
Sveiki, dārgie!
Kā tu jūties, Inter?
Citējot, sev zinām cilvēki vēl nekā.
Labs sākums, ļoti labs sākums. Klaun, pirms mēs ķeramies klāt visām tām lietām, ko man te gribas patirzāt un iztirzāt un tā. Kā notiek gatavošanās 8. marta koncertam, lielajam grandiozam, wow. kas būs pēc 5 gadu atkal jāatgriešanās arēnā?
Jā, 18. gads tiešām sanāk
19. 6.
19. bija.
19. Okay. bija, jā.
Mm-hmm. 8. martā arēnā Rīga. Jā, kāds laiciņš ir pagājis, nu, acīm redzot, tam laiciņam bija jāpienāk, un arī mums ir ko teikt, un jauns albums, starp citu arī, tad arī bija jaunā albuma zīmē, lūk, šis koncerts, un tagad arī jācer, ka biežāk izdosim albumus, tad biežāk būs arī koncerta arēnā Rīga. Jūtosies lieliski, sagatavošanās process ir uzņēmis nenormālos apgrieziens. Nu, šodien man bija tikšanās ar Reinis Suhano sarunāta, pūkstens 12.30, bet viņam bija jābūt Valmierā. Un tad mēs satiksimies sešos.
Mm.
Bet, nu,
tad tu brauksi pēc šī, tu braucis?
Nu, mēs satiksimies tepat galvas pilsētā. Bet tā, kas attiec uz skaņu, uz gaismām un muzikālo materiālu, tas viss ir jau gatavs. Aktīvi notiks mēģinājumi tikai nākamnedēļ. Mēģinājumi mums būs kādi 8. Meitenes trenējas. Ko saka?
Tik skrupulozi tu man stāsti.
Jā, jo viss ir grafikā, jo vienīgajam, kuram nav darba ārpus abonementa orķestra, esmu es. Pārējie visi kaut kur strādā un ir tiešām darbīgi pedagogi un spēlē dažādākās grupās. Es esmu tikai ar abonementa orķestra saistīts un tāpēc Tāpēc es zinu konkrēti, ka viņiem vajag plānu un vajag konkrēti grafiku, lai viņi varētu sākāt to savu ikdienu. Un, tagad tā. Nu jā.
Ir kaut kas, ko drīkst tev pačukstēt vai galīgi vēl nē? Nu tā kā es domāju potenciālajiem apmeklētājiem.
Var pačukstēt? Nav ko slēpt. Tiešām nav ko slēpt. Mums būs viens viesis, kurš
viens?
Ir pamatots. Jā, Jānis Aišpurs. Mēs nodziedāsim mūsu duetu jauno, kurš ir atsaucies spēlē savā buru flautā jaunajā albumā. Un viņš arī albuma producents, un tāpēc viņš arī būs pie mums ciemos. Mm-hmm. Un, principā, tas arī viss. Pārējais ir tiešām Suhano kunga, Breņu Suhano kunga rokās. Jāsaka tā, ka pirmās daļas sākumā jau būs dziesmas, kuras mēs par spēlējam beigās. Ļoti interesanti, uzreiz jau izbliest nu, tos lielos hitus, ja. Bet Reins pamatoja to, kāpēc tas tā vajadzīgs, un mēs piekritām, ok, labi, bet būs smuki, būs forši, kādu flashmobiņu uztaisīsim arī pirms arēnas Rīga, lai būtu ko rādīt ekrānos dziesmā spēlē savā bura flautā, bet par to jau soctīklos. Mēs jau zinām, ka nav vairs aktuāli tā, tie flashmobi un tās kustības. Nu, tas nu, te jūs vairs tā baigi nepiedalās, bet mēs to vairs mēģināsim. Mēs mēģināsim iet to veco ceļu, un skatītājiem būs iespēja piedalīties arī koncertā, ja viņi gribēs, viņi varēs arī uzdejot. Sapcīt, mums būs ļoti tāds brīvs vakars,
jā. Jā,
varēsiet dejot pa stūriem, bučoties, kā tik vien... Kā tik vien jūs vēlaties, jo tiešām šis ir tāds neoficiāls vakars, neoficiāla ballīte, un mēs mierīgi varam atpūsties tā, kā mēs esam pieraduši to darīt.
Super, super, izklausās, būs tiešām forši, bet vēl pēdējais jautājums, jā, par koncertu. A pārējie viesi, es domāju, nu zinu, Renārs, Kaupers, Duants.
Jā, viņiem pašiem savi koncerti ir.
À.
Viņiem būs, Donam būs augustā. Jā. Bujānam būs decembrī.
Sapratu, okay.
Jā, jā. X-faktorā.
Jā.
Un Renāram, nezinu, šogad viņai būs koncerti. Kā tev liekas?
Es pieļauju, ka gan jau, jā, vajadzētu būt. Vēl viņi nesaka neko, bet...
Viņi būs tur. Mm-hmm. Es neteiktu, ka mēs neiedomājāmies par viesiem, bet kaut kā mēs parasti... Jā, bez viesiem.
Tie, kad paši galā.
Spēlējam, jā, baigi ļoti interesanti. Pirmā reize tā. Es iedomājos, kāpēc tas tā ir sanācis. Bet jā, bet Jancīts būs. Mēs Jancīts esam baigi sadraudzējušies tagad šī te pēdējā pusotra gada laikā. Pirms tā mēs ar viņu bija maz komunicējis, vairāk ar viņu sieviņu. Bet ar Aju, Andreju. Un tā, bet nu kaut kā tā. Joks par jokam, bet nu, mēs esam pat nopietni parunājuši un arī caur dziesmām stāstījuši kaut kādas savas stāstus, ja, teiksim, producējot jauno albumu. Arī mīlīgi. Viņš jau tāds mīļuks. Nu, kalniem pār, citi kalni būs. Nu, nemīlēts cilvēks, nu, to nevar izdomāt, to nevar sakomponēt. Ja. Tā kā man bija liels pārsteigums, ka viņš ir arī šīs dziesmas kalniem pāri teksta autors. Arī ļoti interesanti.
Nu, skaisti. Lai izdodas tas koncerts. Es domāju, būs mega grandiozi.
Nē, nu, būs forši. Mēs jau arī visiem tiem loriņiem. Nu, mazliet mazāk arī brauksim pēc tam jūs Daugavpili 15. 16. Martā un būsim Rēzeknē, Cēsīs un Liepājā. Izspēlēsim. Mēs gan jau kādos pilsētas svētkos vēl un visas gaismas Pepe Juris ir pie grafikām un jā, nu, mēs Jā, tā, diezgan tāda atbildīga komanda, jāsaka, ir savākt. Un tā, par Debussel Music un abonementu orķestri un stīgu grupu un pūtējiem un visu to, kas notiek uz skatuves reāli laikā, nu, par to man vispār cepurnost, jā.
Super, lai izdodas. Ķeramies klāt. Galvenais jautājums, ko...
Tas būs nopietni? Labi.
Nē, drusciņ. Bet mēs varam brīvi runāt, par to vispār nav jāstrauc.
Okay,
jā,
labi.
Jā. Mm-hmm. Bet pats galvenais ir justies kā mājās. Jā. Šī ir īstā vieta, kur to darīt.
Nu, šis ir, jā, šis ir radio man. Un tev?
Precīzi,
mums.
Precīzi. Jautājums, ko es uzdodu ik katram, kā numuru, nu jau divi jautājumi, ja pirmais ir par tām aktuālajām lietām. Kāds tu esi mājās? Inter, tāds ir jautājums.
Vizuāli tādās slimnīcas biksēs staigāju. čībās, soki zeķītēs, jā. Ja godīgi. Un tādā rūtainā kreklā, kāds ir Jānim no lauksētas, tādā kreklā. Un jā, ar tādu dīvainu frizūru, jā, nu tāds ļoti interesanta paskata. Man ir arī tāda forša stulba pufaika, kuru man uzdāvināja pilnīgi nejauši Kārlis Lācis pirms 12 gadiem, un to es arī valkāju, jo tā ir vislabākā, visizturīgākā, vissiltākā, arī vasaras laikā viņu var uzģērbt, jo viņa ir visaugstākā, viņa ir apmēram 2 cm biezumā, viņa saglabā siltumu, uztur augstumu, no tā, un tāds es arī staigāju pa māju.
Universāli,
Manai kundzei pat ir nērta dažbrīd, kad atnāk ciemiņi, bet nu, tur neko nevar darīt, jā.
Un kā vispār ir viegli izkāpt no tā Intera busuļa, kas ir, nu, tajā profesionālajā pasaulē, zināms, Interas busulis, bet kad tu esi mājās beidzot, jā, tev pašam ir viegli izkāpt no tā? Nezinu, tas ir to, var saprat tēlu kaut kādā sfērā vai ne, skatījumā?
Nu, tomēr es uzskatu, ka cilvēkos jāiet ir, nu, tādam zolīdam, smaidīgam, foršam, es arī esmu smaidīgs, Bet es esmu mazliet tāds brīvāks, un man vispār ir prieks, ka ir vietiņa mājas, Jā, kur es varu justies labi, brīvi, netēlojot, un tāda, ka tas ir forši. Bet lai man, vai man būtu kāda, nu, baigā, wow, tur baigā, baigā maska virsū uzvilkt, nu, es tā neteiktu. Mm-hmm. Varbūt mazliet, jā, es mazāk varbūt lamājos, jā, izvalbīju acis, jā, kaut kur, teiksim, uz kaut kādām mazāk šokējos, jā, mm-hmm. to, kas notiek apkārt, bet mājās es šokējos par visu, kas notiek apkārt.
Kas ir tavs mīļākais lamvārds, to drīkst teikt tagad?
Nu, standārti. Standārti, teiksim, dubļi, atkal jāvēt pie akmeņi, un tad acis vien skaties pa labi.
Jā.
Acis uz skatiņiem, skaties pa kreisi, acis uz skatiņiem. Un nu, tāds, nu, nu jā, lauksētā, atkal otrais mm-hmm. pieminam, jā. Nu, lauksētā darba daudz, un tas ir ļoti forši. Tas man galīgi izsit ārā no visa tā, ko es daru šeit galvaspilsētā, un, mm-hmm. un tas ir vislieliskākais tajā visā. Mēs arī dzīvojam ceļgalā, mm-hmm. zini, ko es ar to gribu teikt, ceļš beidzas, un, un tur arī mēs dzīvojam, tā kā. Ja tālumā es, nu, ja es pa mīglu ietu un tālumā tur ir lodziņš, mm. tā tad tas tikai un vienīgi ir mūsu lodziņš, nekāds mm. cits, ne kaimiņa, nekāds, tāpēc, ka tur radius apmēra kilometrus neviens vairs nedzīvo. Mm.
Cik jau ilgi sanāk nedzīvojat Rīgā?
Tieši, ka Covid sākās, man liekas, 19. Gads, 20.
Uh-huh. 20. Sākās, jā, martā.
20. 20. Gads, tūlīt būs martā 6. Līdz 6. Martā būs tad sanāk 4 gadi. Jā. Bet tas ir visiem bērnu dārziem un, 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 un ah, jā, un meicāk iet pirmajā klasē, tagad viņa iet ceturtajā. Mm-hmm. Viss ļoti vienkārši.
Mm-hmm. Nu, un nepietrūkst vispār?
Nē, ne, iti nemaz. Iti nemaz. Es, protams, esmu ļoti bieži palicis Rīgā, mums jau Rīgā vēl dzīvoklis ir, konspiratīvais. Un, jā, nu, tur tas skudra pūzdis un kāds. Es tā nebiju kādreiz vispār. Vispār to pamanījis, jutis un, un tas, ka augšā, apakšā kaut kur kaut kāda dzīvība aiz sienā kaut kas notiek un, un aiz loga, lai vai cik biezi tā paketa tomēr kāds nobrauc un, un tas bija tāda ļoti dīvaina pēc tā visa un visu laiku ir gaišs, visu laiku ir gaišs, jā, tas laternas iespīd logā, bet tad, kad, tad, kad ģibuļu pagastā, tu gribi aiziet pačurāt pa nakti, tur ir tumšs. Atver acis un tur var nosisties vienkārši tur vienā brīdī. Ja? Un neviena mašīna nebrauc.
Ja,
ja, ja ir kaut kur tālumā kaut kādas tu lampiņas iedegās, tad tu suņi uzreiz. Un tad ir stress. Kas, kas, no, ka, kurš, kas, kas var tagad braukt? Ja? Ja tā, ja brauc mašīna, ja kaut kur tālumā dzirdams nu, kāds, kāds motoriņš skan, ja? Tad skaidrs, ka tikai pie mums brauc.
Ir kaut kas, kas, nu, tā kā pietrūkst, nu, skaidrs ir, laikam es sapratu, kas toču nepietrūkst, jā, tas skudra pūznis visdrīzāk,
jā, jā, jā.
Bet kaut kas varbūt, kas pietrūkst?
Nu, pietrūkst kā teātrs, varbūt, vispār man patīk pilsēta, un, un, un man patīk pa vakariem pastaigāt, man pietrūkst meža parks, tur bija man tāds aplīts, kur es skrēju 8 kilometri, ja? Bet manu sapņus tagad piepilda Kārlis Lācis, kurš tagad dzīvo meža parkā, un viņš skrien, mēs kopā ar viņu skrējām to aplī, tos 8 kilometrus, viņš man ik pa laikam atsūta, ka viņš ir izskrējis tos, tos 8 kilometrus, tieši to aplī, kuru es viņam parādīju, nevis viņš man. Viņš to ik pa laikam skrējas, to parādīt, pilnīgi svaigi šajā nedēļā tapus bildīt, ja, screenshotiņš, tā kā. Pilsētā ir savu burvību un laukos arī mm. savu burvību un, 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 un es man patika gan, gan pilsētā un man patika ir laukos, bet nu tā lai nakšņot, es nakšņoju tikai tikai laukos, jo man patīk pamosties tādā klusumā, es dzirdu tikai putniņus un saulīti jau tur kaut kur jau mazliet jau parādās un tad es pamostos un var kaut vai pliks Mm-hmm. Nu, nevis kaut vai, bet pliks mm-hmm. iziet ārā, ko es arī daru vasarās un ieju uzreiz dīķītī un nopeldos un, un nu jā, tas ir forši.
Tu jūti atšķirību lielu starp lauku cilvēkiem un pilsētniekiem. Kas ir varbūt tas, ko gribas un var izcelt šī visa sakarā?
Oho. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad Rīgā, vismaz ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es komunicēju, dzīvo laucinieki, kuri ir nu, ne no Rīgas.
Es
Visi
arī.
Ir no kaut kurienes atbraukuši, jā, ja? Jā un tu arī tā skaitā. Jā. Tā kā tādu īstu rīdzinieku, es nezinu, ko domāt, jo es tādu neesmu vienkārši sastaps laikam. Rēmons Pauls, kaut viņš arī Iļģuciems, ja? Viņš ir rīdzinieks. Ā, ir sastaps tādu rīdzinieku, kurš bija rīdzinieks? Roberts Rasa ir rīdzinieks, Sarkandaugava. Nu, arī lauki.
Katrs mikrorajons kā lauki.
Jā, tieši tā. Okay. Un izrādījās, ka Robertam Rasam ir... Manam bērnam, Robertam Rasam, viens ģimenes ārsts.
Cik tā pasaulīt mazi?
Jā, pie 100 gadiem, un tad atkal, tad mans bērns pie ģimenes, bet Robert Rasa ģimenes ārsta.
Bet tu pats redzi maskas tās, ko uzliek cilvēki sabiedrībā aizējot. Nu, tu bieži saskries ar to, ka, oj, nu šī te taču nav īsts cilvēks pretī man tagad.
Nu, ir, jā, nu cilvēkiem patīk iztaisīties, varbūt šat tad. Tas man tā baigi neuzrunā, un es vienkārši novēršos, var teikt. Nu, kaut ko es tur pasaku, atdien, sveik, 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 bet nu, tā kaut kā es esmu iemācījies filtrēt. Un es tā kaut kā nepievērš tam uzmanību. Ok, viņš tāds ir, viņam tā patīk, ja viņš tā labi jūtas ar to masku. Nu, tad ir ok, tad tā ir viņa darīšana. Un tā, bet tiešām atkal jāsaka, ka tajā cilvēka sabiedrībā, kurā es tusēju pa dzīvi Rīgā, nu, es vairāk vai mazāk viņu savu zinu gadiem, un tā baigi neliekas, kad ir maskas, ir ētika kaut kāda izstrādājusies, un es apmēram nojaušu, kāds viņš varētu būt dzīvē, Un man ar to arī pietiek.
Bet kāpēc tā dara? Kā tev šie cilvēki, kāpēc uzliek maskas? Nu, tā kā, nu, nezinu, viņu profesija to pieprasa, vai viņi grib vienkārši parādīt pārējām, ka ir labāk nekā ir patiesībā iespējams?
Nezinu. Varbūt viņiem liekas, ka sabiedrība iedalās kaut kādās kastās. Ka varbūt nepieņems tādu lauķi, kāds viņš patiesībā ir. Iespējams, ka viņš tiešām domā, ka tā viņš tiks tālāk, ja tēlojot no sevis kaut ko. Bet es esmu atklājis, tā man tā formuliņa jau gadiem izstrādājusies, kad visi jau ir vienādi. I tie ministri, i tie vienkāršā darba darītāji, i tie solisti, visi pārējie. Ja? I lielie biznesmeņi, ja? Kuris starp citu brīžiem liekas, ka ir visvienkāršākie cilvēki, ja godīgi. Kad es arī vienkārši komunicēju ar viņiem, ar jebkuru cilvēku, jebkuru darba darītāju, un es nebaidos arī sevi kaut kā atklāt, ja, pasmieties kaut vai par sevi, ja, kaut kādās situācijās un tā. Tā kā izmest kādu stulbu joku, pateikt kādu rupju vārdu, ja, šat tad, nu, Ja liekas, ka tas ir nu, ļoti nepieciešams. Jā. Ja? Nu tā, lai pasmietos, lai nu, nu, tu jau zini,
vienmēr.
Nu, redz, izdevās. Redz,
jā.
It kā nezalīdi, ja radio tevi, it kā inteligents.
Bet tas ir manā YouTube arī video formātā tā, ka audio ir radio tev, video ir Lauris Zelāns, tā, ka bet mēs klausies, šeit uz klausies, jā, labas līnijas spēlējam.
Bet tu pīkstu uz lietas visu? Nē. Neliec. Tad visu to dzirdēšu, to pa tiem dubļiem arī dzirdēs, ja?
Ja tu negribi, varam izgriezt.
Nē, izgriezt, kāpēc izgriezt?
Nē, nu, nopīkstināt.
To pirmo?
Jā.
Pirmo tu nopīkstini, otro ne.
Par dubļiem?
Jā. A, pēdējo atstāju. Tu, laikam, es pateicu divas reizes, ne to? To šo te arī nopīkstināt, okay? Okay?
Jā, sarunājuši. Pirmo nopīkstinam, par dubļiem nepīkstinam un šito nopīkstinam.
Bet šo, ko es tagad atstāju.
Sapratu. Okay. Divi atstāja, divi aizgāja. Jā, okay. Sapratu. Ko tas no tevis, kā no cilvēka, prasa? Ir prasījis un prasa vēl tagad būt uz skatuves. Nu, kādas ir aizkulises tam visam? Jo, nu, ar skatu, tu draudzējies, nu, pilnībā. Tu tur jūties kā, nu,
reāli. Man patīk.
Jā.
Man patīk, jā, jā. Es nezinu, tu jau ļoti labi pats arī zini.
Nu, jā, bet jā. Ne jau uz tādām masām, kā tev, Arēna Rīga, tomēr nav nekāda joka lieta, zini.
Nu, ir kaut kādas normas, tomēr, dzīvē, kuras ir jāievēro. Varbūt, es neteicu, ka tā ir maska, vienkārši, vienkārši es sevi, es mēģinu valdīties, jā? Varbūt,
jā,
tā,
jā.
Tā, to es nevaru saukt pa masku,
jā.
Bet jo, jo es zinu, ka visiem tu, tu nevar patikt, nu, tas ir normāli, tāpēc, tāpēc mēģinu šat tad tikai pārkstīties un... Un tā, es to gribēju darīt visu laiku, bet visu laiku arī nevēju, ne, kaut kad es
jā,
arī, arī taupos, jo ja visu, tagad visu tos jokus vai visu stulbības, kuras es tagad izsvietīšu, jā, nu tad tas pēc tam arī nebūs ko piedāvāt ar cilvēkiem. Mm. Nu, jā, nu, piemēram, šodien bija ļoti labs kolosāls rīliņš kariņu sanāca. Šodien, ja tu redzēji, ja tu neredzēji, tad to pasities. Es viņam uzdāvināju torti šodien.
Forši, ne?
Nu, reāli labi bija. Un tas bija veltījums visiem antivakseriem. Un tā, nu, wow. Visi plosījās tajos komentāros. Un bija mīļa, forši man patika.
Mm-hmm.
Reti gadās, izšķaut ko tādu. Bet, nu, šā tad prasās, jā. Prasās.
Kurš ir slavenākais cilvēks, ko tu pazīsti? Slavenākais augstākā amata pārstāvis... Var arī nodalīt abus atsevišķi.
Oi, nu slavenākais, nu Rēmons Paulus, tas taču ir, man liekas, viss, viss slavenākais laikabiedrs mūsu, ja, starp mums. Nu, kurš tad vēl slavenāks par viņu ir mūsdienās? Man jau liekas, ka neviens.
Es piekrītu.
Vienā mūziķa aprindām.
Jā.
Mēs ņemam vienu lūku šo cilvēku, tad noteikti viņš. Vai Vairvīķa Frēberga, piemēram.
Jā.
Lūk, šie divi cilvēki. Jā, man, tev, pārējiem, jā, nu, vēl īstai slavai vēl jātiek.
Taisnība. Es
tā.
Viņi arī ir vienkārši cilvēki?
Ar Bairiņu neesmu runājis. Te ir kaut kad pāris vārdi, labdien, labdien, sveiki. Nu, noteikti, ka viņi jau viņi ir ļoti inteliģenta, forša sieviete. Tāds ir mans iespējas radies, bet, bet maestro... Wow, no kur vēl vienkāršāk cilvēku, vēl patīkamāk, ja? Ja vēl viņš par tevi pajūko, tad tā, tas vispār ir cieņas augstākais punkts no viņa puses, jā, tā kā baigi forši. Viņš ir par tevi pajūkojis?
Nē.
Nu, redz.
Es pieļauju, ka viņš nemaz nezinu, kas tas tāds ir.
Mm.
Zalāna Lauris.
Nu, redz.
Tu baidies tikt aizmirsts kaut kad?
Nu, tas notiks, protams.
Kāda ir tev tā sajūta?
Nu, kaut kad jau tas notiks, un tad tu varēsi atpūsties, nu.
Nu, tei tas nesatrauc vispār, absolūti.
Mani tas tagad nesatrauc, jo, jo es diezgan aktīvi darbojos, man tas patīk, un es vēl redzu uz priekšu, tas varētu vēl turpināties, un, un ja tas brīdis pienāks, es ļaušos. Tā kā, jā, yeah, kāpēc ne? Aiziet tādā. Man, man ir pensija trešais līmenis, jā. Atvainojos. Otrajā līmenī jau ir uzkrājumi, jā.
Jā.
Tā kā, un, un tur taču visādi tur tie, kas tur, akciju tirgi, kas tur
ir, jā.
Tā banka, indekso, kas tur, viņi jau skatās, jo jācer, ka būs kaut kāds uzkrājums arī no viņiem. Jā, nu tā kā nebūs laika domāt par aizmiršanu, būs jābrauc uz Tenerifi, uz... Ļoti Los Americanos,
jā.
Vulkānu tēde, jāapskata no visām pusēm. Jā, nu, tā kā tā, nebūs laika domāt par tādām lietām, par vecajiem laikiem, jo te mēs ar kundzi varēsim, varēsim baudīt siestu.
Es gan neticu, vai ar teju kaut kad tas tā var notikt. Tu tomēr esi, man liekas, jau tajā leģendārajā sarakstā
ierakstājums. Beidziet, Lauri, nu ko
Nu vai tu, nē, nu beidz.
Ko jūs, ko jūs?
Nu, cik uz rokas pirkstiem var saskaitīt, cik cilvēki vairākas reizes var savākt ar Ainu Rīgu, piemēram. Tas ir tāds, varbūt kaut kur stulbs atskaites punkts, bet, nu, tomēr pierādījums labs, ja, ja vienkārši statistiski paskatamies.
Bet, nu, cik tu ilgi dziedās arī otru pusīti?
Līdz pēdējiem elpas vilcienam noteikti.
Nu, Nu, gribētos jau kā Franks Sinatra.
Nu.
Līdz pat pēdējiem elpas vilcienam bija slavenākais dziedātājs Amerikā un pasaulē. Es jau forši, ļoti, ļoti forši. Jā, bet, es, bet ja man neizdodas tā kā Frankam Sinatram.
Nu, nebaidies nu, no tā.
Nu, tad jāmācās laikus aiziet prom no skatuves. Baig forši, nu, varētu būt labi. Ka laiks tu aiziet prom.
Mhm.
Nu kā, kuri bija tie, kuri sportisti, ka viņi laiks aiziet tā augstākajā punktā un, un viss viņi ir slavenākie sportisti, kādi viņi aizgāja. Viņi varēja varbūt vēl, ja? Mm. bet viņi aizgāja un viņi palika tajā augstākajā punktā un neviens mums nedomāja, nu kā viņš tur tagad, viņš tur slikts. Nu, ja viņš būtu turpinājis, nu, tas noriec jau droši vien, ka kaut kad pienākt, bet viņš bija tajā augstākajā punktā un tas ir forši.
Mm-hmm.
Ja tā.
Ir vēl kaut kas, ko gribas nu, paspēt izdarīt nu, tajā visā mūzikas industrijā es domāju nu, nu, tas kas tas varētu būt kāds uz ārzemju auditoriju
Grammy?
Jā
nu beidz
nē, nu, mēs varam paspekulēt domāt
nu, mums ir čatiņš jā. Vispār es, Jānis Aišpurs Kāras Lācis sauc, jā, ceļš uz Grammy. Protams, tas ir nereāli.
Kāpēc nereāli?
Nu, kā tev liekas pašam?
Nē, nu labi, tas latviešu valodā kaut gan tur arī tāda kategorija ir, vai ne?
Jā, es zinu. Bet nu tā, gribās tā pamierīgo, jāsaka tā.
Tiešā.
Negribās nekur neplosīties kaut kur, jo tie laiki pagājuši jāatzīst.
Kurā mirklī notiek tā sajūta, ka vajag mierīgāk? Tas ir vecums?
Jo es viņu vai? Esmu... Nē, tas nav vecums. Es...
Nē, es tikai...
Es to sadzirdēju, ja, vecums, jā.
Konkrēts vecums, es domāju. Tāpat kā Olīvā.
Nē, vienkārši es esmu to izdzīvojis. Es esmu pārbaudījis, ka tas nekam neder kaut kur steigties, nesties, ņemties un tam... Tam nav nekādas nozīmes, ja tev jaupurē ģimene, kontakts ar bērniem un, un to tas Covid un, un tam sekojošais Krievijas iebrukums Ukrainā pierādīja, nu, ka tas trūkums, tēva trūkums bērniem bija nenormāls. Un tad vispār varēja teikt, ka bija jāsāk no, no nulles tās mūsu attiecības, ja? Un mm-hmm. veiksmīgi izdevās. Vot vecākais dēls teica, vai, šā kā tev forši tiem jaunajiem tur ar jaunākajiem bērniem iet, un, un tā man jau vecākais dēls liels puika. Un tad es sapratu, jā, ka nu, viņam, viņam gribējās, jā, lai tēvs vairāk mājās, es jau nebija mājās vispār, nu, vandījos pa pasauli divreiz nedēļā, bija lidojuma vidēji, un es tiešām izbaudīju i to komunikāciju, tās tavas slavenības pieminētās, jā, i visus tos zborņikus, es nezinu, kā tas ir latviski. Visos koncerts, kur visi kopā pirmais ešalons, ja, tur uzstājas, un starp viņiem arī es, Džeks no ģibuļiem, ja.
Jā. Tas nav tā
tas,
vērts.
Tas nav tā vērts, man tas vairs nav vajadzīgs. Ja man iedod to Grammy tāpat, būtu okay.
Par mūžu ieguldījumu.
Nu, ne, bet, nu, jānodzīvo tas mūžs pirmākārtā. Nē, es esmu neko vairs, gribu vienkārši darīt savu tīkamu lietu, man patīk būt uz skatuves, man patīk ņemties uz skatuves, man varbūt tas sagatavošanās process nevisai patīk, ja tur, tur es arī negribu atbildēt par gaismām vai par, par skaņu un tā tālāk. Un forši, ka mums ir režisors šogad un, un nav jādomā par tādām lietām, ja, kā, kā sastādīt skaņdarbs un kā nepazaudēt dinamiku koncertā un ko mēs darījām arī pirms tam mums pat ir scenogrāfija es ļoti atvainojies, ne tikai kaut kādi ledi tā kā mēs
no jā,
tā, kā, tā kā es ļaujos es esmu māls profesionāļu rokās es esmu tiešām kā izpildītājs un, un tas ir forši, ja ka mani ievirza tagad un es varu ļauties tai muzikas burvībai un, un tā, bet tur kaut kur tagad ņemties, kaut kur braukt, nu, bet, bet man pat nekur ekskursijās vai esmu lidmašīna, un man piemēram V1 nāk tādā lidmašīnā, un tā godīgi. Un bērni prasa, kāpēc nekad tu nebrauc un kaut kur. Un, jā, bet es tiešām, ne, nu arī man naudas žēl, ja iedomājies tu aizvedis četru bērnu Esi ģimeni uz, uz, uz ārzemēm, ja? Un, bet no otras puses man tiešām man, man alerģija pret, pret visiem tiem lidojumiem, un tas bija 9 gadus, principā, es nolidoju tādā režīmā, un man apnika vienkārši reāli, tāpēc, mm. es tā, tāpēc es tā baigi neceru vairs ne uz Grimī, ne uz, ne uz zelta mikrofonu, ne uz, ne uz Oscar, ne uz ko. Es saprotu, kad, kad nu, Beyoncé noteikti brauc 6 reizes nedēļā un lido un, un Un vēl ar visādiem trām peldi noteikti arī ir ar laivām. Kaut kur, bet tas nav mans līmenis. Un es tiešām arī esmu pieredzis pie laukiem, ka man ir kurtuve un, un jākurina malka, jādomā, jādomā par nākamo ziemu un tā tālāk. Šīs problēmas man arī patīk, man viņas nebesī, tautas valodā runājot. Man, man patīk, ka man par to ir jāpiedomā. Un tas ir forši. Ka man nav tikai mūzika, tas ir, tas ir tas, par ko es domāju, un tas mani aizrauj. Mm. Man tiešām, nu labi, ka nav cūks un govs, tas gan. Nav tur jālēž govs laidarā, vai tur jādomā, nu vai tā, ka cūciņa pietiekam trekni, vai nevajag piebarot un tā tālāk. Nē, tas tā nav, bet jā, forši, ka ir jāšķurē sniegs, jāgatavo malka, jāpļauj, jādomā par ābelītēm, kā tik, kā tik raža, zarus nenolauž un tā tālāk.
Tad, principā, sanāk, nu, ka tā ir reāla patiesība, ko saka visas lielās zvaigznes, ja, ka nu, laime neslēpjas tajā slavā, tajā bagātībā un tā tālāk.
Nu, tad, kad es biju ārzemēs, tad, 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 tad cilvēki, nevis cilvēki, bet, bet visādi administratori un, un, un citi teica, tas ir kārtīgs artists. Mm-hmm. Viņš atdod sevi skatuvei un, un, un dzīvi tai un tā tālāk. Bet, bet nu, es esmu pārliecināts, ka viņš pa nakti šņukstas pilvenā. Tas ir skaidrs. Mm-hmm. Tas ir, viņš vienkār, viņam vienkārši ir tas... tas nu, viņš ir pa tālu aizgājis ar, ar skatu un nav vairs atpakaļ ceļa. Man bija atpakaļ ceļš tajā, ka bija forši, bija Covid, un, un es jau biju aizdomājis, kad tad es varētu beigt, vai ne? Un tad, tad bija tas, tas iebrukums, iebrukums, mm-hmm. Krievis iebrukums agresija Ukrainā, un tad, es, tad kaut kā tas viss notika tā jā, ļoti, ļoti interesantā veidā. Jā, lika par daudz ko padomāt, jā. Bet tas, ka viņi pārdzīvo, tas ir skaidrs, jā. Nu, to es zinu vienkārši pēc sevis.
Cilvēku tik liela mīlestība, nu, nepiepilda, jā, to tavu, tavu...
Es domāju, ka nē.
Sirdi.
Nē, nē, nē. A mājās, tad, kad tu aizbrauc uz, uz pusstundu, nu, tu taču nekā nepaliek vairs. Nu, arī tā, nu, tā bija, es aizbrauc mājās, nu, kamēr tur tas... atkal tauts valodā atkliņeks, jā, tur mm-hmm. lidoja, tu pamosties, un, un, un bērns uz bērnu dārzu, zin kā, tur tēta laiks, un, un, un tās visas lietas, un viss, un tad sanāk tā, ka sev vispār laika nepaliek, jā, vēl, vēl jābučojās, es ieviņu, tas ir forši, mm-hmm. un, un, un jāvaļājas pa gultu līdz, līdz trijiem pēcpusdienā, mm-hmm. tas ir forši, un, mm-hmm. un viss tas ir pie lietas, bet Vai tas ir, jā, tas ir pamaz, stipri pamaz, jā. Tur tu nevari, kā tu var nopelnīt vispār tēvu mīlestību, jā, un kas tad paliks tavos bērnos, nu, pēc manas, teiksim, aiziešanas, jā, par ko es arī šā tad piedomāju, jā. Kā, kas man ir svarīgākais, nu, nu, tās atmiņas, jā, ko es iedodu savam bērnam, jā. Ar, ar tām taču viņam jādzīvo ir visu dzīvi, jā, es vēl joprojām atceros kaut kādas, kādas tur ugunskuriņas, tur no vecāka, nu, nu, tad es biju mazs puisīts, jā, kaut kāda siena tāla, kas tur, tur pieninīšu vākšanas un, un, un medutiņu un kaut kādas cūciņas un, Un jā, skaistās vasaras un bezrūpīgo bērnību, velosipēdi, tēva Moskviču un tādas lietas, ja. Jo viņi bija visu laiku klāt un man ir ļoti burvīgas atmiņas, ja. Bet kas tad paliks, ja es tur katru dienu kaut kur ņemos, kaut kur deros, ja. Tad baigi forši, ja mums ir lieliska komanda, ka katrs tiešām dara savu darbu, es par Debussy Music, ja. Mm-hmm. Un ka es tā neiejaucos, tiešām mums ir tā sadalīta organizācija, muzikālais direktors, izpildītājs. Tā mums ir tāds tristurīts izveidojies, un man kā izpildītājiem tiešām, es iedvesmojos no tās brīvības, no dabas, no... Nu, man ir vajadzīgas emocijas, bet ja man visu laiku jāņemās... kaut kādām lietām, kuras man neinteresē, vairs neinteresē, vai vairs neaizrauj, precīzāk, vairs neaizrauj, tad es, man nav no kurienes gūt tās emocijas, un tad jājūk prātā, Tāpēc ir baigi forši, ka man tagad ir daudz laika pārdomām, un ir radīts foršas dziesmiņas, par kurām es ļoti lepojos, un kādreiz vispār, kādreiz nebija tik forši kā tagad. Tiešām.
Tagad ir visforšākais
Tagad
laiks.
Tagad ir rītīgi vislabākais laiks, jā. Vislabākais laiks. Kurš jūtos var mierīgi elpot, nav nekādi pārsitieni, zini. Mm-hmm. Kaut kas tāds, jā. Ļoti labs laiks tagad, ļoti labs.
Ko tu nepaspēji izdarīt ar savu vecāko dēlu, kad viņš auga?
Un, viņš teica, ka, kāpēc tu man neved uz garāžu? Vai, tā kā es Janku tagad ved uz garāžu, viņš skaudību skatās, kā mēs ņemamies pa garāžu. Un kāpēc es viņam neiemācīju kaut kādas vienkāršas lietas, jā, teiksim, kā skūties vai aizvedis makšķerēt. Un tā. Mēs nekad neesam bijuši makšķerēt. Jā. Un es ar jaunāko dēlu arī neesmu bijis, bet mums ir tāds plāns, mums vismaz ir makšķers nopirktas. Mēs nopirkām lētās līdliņā. Tas, kas viņam kaut kas, es nevaru būt, kāpēc smējies. Normāls makšķers
tas
es pieļauju.
Tā ir tāda, man ir tie bija sirsnīgi smiekli. Jā, tas tā, man ir
asaras
acīs bez maz vai. Nopietni, jā. Pilnīgi nopietni. Saka.
Jā, un tikai jāuzina tikai kā. Kas tur jāliek uz tā aķvirsu, lai es vispār kaut ko varētu noķert.
jā, taisnība, jā, tas ir svarīgi.
Bet mēs mēģinām tagad saraut, ja? No, jau viņš nekāds pensionārs, viņam jau tikai 22 gadi. Bet mēs tiešām tagad, bet mēs tagad kopā kā čājamies, ja? Ejam tur izskriet, ja? Tur cilājam svarus, un mums tiešām ir tādas kopīgas lietiņas izveidojušās, tā nav rutīna, bet tas ir vismaz kaut kas, ko mēs darām kopā, kas kādreiz noteikti bija neiespējami.
Mm-hmm. Tu raudi par kaut ko?
Vai es raudu? Nē, man nav par ko raudāt. Nekas tāds, tāds nenotiek tāds, par ko tā vajadzētu pārdzīvot, ja?
Nē, bet tā arī var būt vienkārša lieta. Jā, es domāju, tā aizkustina tevi dziesmu.
Ir kaut kāds dziesmiņas, kuras tu klausies.
Jā.
Vienkārši, es laikam, es palicis ļoti sentimentāls, ja. Un sevišķi kaut kādi tiešām gabali par tēvu, dēlu attiecībām. Viņi ļoti maz, bet ir, jā, vai bērnu attiecībām, un par kaut kādām stulbajām mīlestībām. Un par tām es mazāk var teikt, ja. Man vairāk patīk tās dziesmas par esību kā tādu, ja, kāpēc mēs esam šajā pasaulē un tā tālāk, un kas mūs vada un kur tas ceļš ved un tā tālāk. Nu, šīs dziesmiņas man aizrauj un šat tad es arī uzlieku. Ļoti bieži vispār mašīnā kaut kādu reti, ko es klausos, bet šāds dziesmas man patīk, un kur par tā forši tā padomāt, ja? Jo par mīlestību tās dziesmiņas, tās jau es izdzīvoju 90. Ja? 2000. Kurā tur kaut kādos 2000. Gados.
Pirmā puse, jā.
Jā, pirmā puse, tad bija tas aktīvais periods, ja? un tā vēl jau projām man visi tās power balādes patīk, ir Houstonis un Marie Carey un DJ Guano repertuārs, visas 90. Gadu disko, nu tas vienkārši super, doktors Albāns un Culture Beat un vispāries, un, protams, to ikdienā klausīties nedrīkst, ja tev pazudīs gaumas, visot vispārdējiem kādu. Bet, nu, tad, kad ir baļīte, nu, tad ir tikai šie sūdi skan. Tikai un vienīgi. Vēl ir kaut kāds sūdroks, vēl kaut kāds paskan, kaut kāds kārtīgs, jā, tur. All for one. Nu, tas ir, kas uzdzen, nu, zoseni, katru reizi, nu, tas ir tik krūta, ka tā ģitāra, kā viņa tur, nu, tas ir super, jā.
Bet man ļoti patīk šitā mūzika.
Man patīk, nenormāli man patīk, jā. Ne, nu, es tā tikai, nu.
Modern
talking. Es tāpat kā par alksni, kā par koku, jo viņš tas jā. Ir sūdkoks saucamais, jā. Bet viņš vislabāk deg.
no, redz,
Un viņu izmanto kurināšanā, un viņu nāk siltums, jā. Tāpat tās ar lūk šīm te dziesmām, jā, kuras ir nodrillētas līdz vaiprātam, bet nu tā viņas ir iesaidušās iezīstas ar mātas pienu, tāda sajūta, jā. Kā kādreiz pārdzīvojām, kā bučojāmies šīm dziesmām skanot, un tas bija, nu, jauka, bet tagad visam cits lietas, kuras mani aizkustina.
Modern Talking arī tu klausies?
Modern Talking nav mans laiks, bet es zinu visu šīs te dziesmas, jā, tie ir 80. Vairāk. Mm. Tad, kad es sāku iet uz disenēm, tad tiešām tas bija sīlu, doktors Albāns sīlu vispār super, un To Unlimited, un kas tur, Wu-Tang Clan un Tupaks un
Raps arī.
Raps, wow, Raps, Fugees un es biju ļoti liels rap fans, jā. Vēl joprojām es man patīk, jā. Ne tikai tie vecie, bet arī mūsdien kādi vecie, nu, tas gadus atpakaļ, tikai 20 plus 10 gadus atpakaļ.
Nu, man ir 28. Es skaitu uz vecs jau, vai ne? Ja tā, ja...
Kurā gadā tad tu esi dzimis?
95.
Nu, jā. Nē, nu, Es neuzskatu. nu, 95. Es jau dzēru jau.
nu jā, labs salīdzinājums.
Diezgan aktīvi pa Ventspili ņēmos jau pa kopmītnēm un pa parastiem dzīvokļiem. Tā.
Super. Nu, redz, labs pārējais tiltiņš, es tev par bērnību gribēju pajautāt.
Jā, bet tā jau bija jaunība jau.
Nu, jaunība, tā bija jaunība, jā, ko tu runāji tagad, nu, tā riktīgi jauniešu gadi, jā. Mm-hmm. Bet vēl agrāk vecuma par bērnību, jā. Okay. Nu, tu arī tur pirms tam pieskāries, tur Moskviči jā. Un vispārējais un skaistās vasaras. Bet kāda tā, nu, tā kopumā, ja tagad atskaties uz to, nu, bija, var salīdzināt ar to, kādas tagad ir bērniem? Bērnības.
Nu, šis ir tāds tehnoloģiju laikmets. Tā ir tā lielākā atšķirība. Ir telefoni un vispārējais. Kādreiz tiešām bija vairāk kaut kādi konstruktori un lidmašīna modelīšu līmēšanas un tādas lietas, ja, zvanīšanās pa parasto. Telefonu ar klases biedriem, vinila plašu un dziesmu atskaņošanu no vinila platēm caur parasto telefonu klases biedriem. Un
kā tas varēja izklausīties?
Nu, tā tas bija, jā.
wow.
Un, jā, nu tas ir tā, jā, tikšanās ārā. Konkrēta laika sarunāšana par to, cikos mēs ejam, kur tiekamies un vienmēr tiešām arī satikāmies, ja bija norunāts konkrēts laiks un vieta. Tagad, jā, viss notiek uzreiz un ļoti ātros tempos un jā, varbūt mums bija mazāk informācijas, mazāk informācijas par to, kas vispār notiek pasaulē, nu, pirmkārt, tā bija Padomju Savienība. Tagad bērni, nu, zinu, tik daudz, diemžēl pārāk daudz, jāatzīst, bet ir forši, ja vecāki iemācās bērniem filtrēt, kas ir labi, kur informācija ir forša, kur ir mazāk forša. Mani bērni, nu, vismaz ir tā sajūta, ka viņi jūta to atšķirību, bet jā, nu, tas varbūt, jā. Bet jebkurā gadījumā bērniem patīk fiziski aktīvi darboties, vismaz maniem bērniem, un arī viņu draugiem, visi grib iet viens pie otra ciemos, un, un tā komunikācija tiešām ir caur telefoniem, ja? Un caur visādiem facetimiem, video zvanos ļoti bieži notiek, es vienkārši redzu, un viņi tur smējās, un viņiem ir tiešām jauki, un viņi tur spēlēs, socializējas, un tas, man liekas, ir vissvarīgākais jauniešiem, ja? Un vasarā, protams, tikšanās, braukšanas pilsētu, un tas viss jau notiek, tas viss ir, tā kā vajag liela atšķirība nav, ja nu vienīgi, nu tās tehnoloģijas, nu kuras mazliet traucē to tiešo kontaktu. Ja, ka mēs aci pret aci tur tiekamies, tur pilsētā un tā tālāk. Bet, bet nu, to informāciju gūzmu un to visu pārējo valodas un tā tālāk, ko iedod tās mūsdienu tehnoloģijas, nu tas ir wow, to pat nevar salīdzināt ar padomu laikiem, ja, ko tas var iedot. Ja mēs pareizi izmantojam, protams, to visu. Ja, nu, mums ļoti bieži paklūpa kāja, tā teikt, arī uz šīm to lietām, bet, nu, tas, diemžēl, tas tā notiek, un, protams, katrā ģimenē es pieļauju. Nu, tā tas ir, jā.
Mm-hmm. Par tavu bērnību vēl runājot, tev bija kaut kas, kas tev pietrūka? Es domāju, ne materiālā ziņā, bet, ja tu tagad tā atskaties, nu, tu minēji, jā, ka skaistas vasaras, skaists laiks, bet kaut kas, kas...
Nu, tā baigi, nē. Es te, bija manī velosipēds, gribējās ļoti kaut kādu špēriņu, kurzemnieku valodā runājot, es nekāju latgaliešiem. Sikas ir špēriņš?
Nu, pārliecini mani, vai es zinu, izstāsti.
Mopēds, kā būtu? Nu, Stēla, Delta, jā, tā, tie bet, vecie padomju aparāti.
Nu, mēs teicām Mapietka un viss.
Mapietka, jā, nu tieši tā. Mm-hmm. Kā jūs sakat, Mego? Mega?
Latgaliski, jā,
Mega. Tiekamies Mega?
Jā, Mega. Jā.
Jā, tas baigi paši. To es arī zinu. Jā, nu, nekā it kā mēs... Man bija tāds sajūta, ka mēs nedzīvojam trūkumā. Mm-hmm. Man mamma strādāja gaļas kombinātā, nu, tur bija visās deficīta preces, protams, viss pārējais, nu, ko es zināju, ka tas tā ir, bet tā bija vienkārši standarta procedūra, kaut kādas mainīšanās. Un tā tālāk, un mana bērnība tiešām bija saulaina, gaiša, skaista, vecākiem netik skaista, netik saulaina, visas inflācijas un visu laiku tiem bērniem jādomā, kur zandeles dabūt, kur dabūt pārtiku, kaut kādas maizes, un tēvam vēl šņabi vajag, un visas šīs te lietas, un tāds deficīts, un tad tur 1000 rubļi kļūst par 5 latiem, un Un viss tas, un man tēvs stāstīja, viņai bija dzīvokļa kaut kā māja, viņš varēja nopirkt māju par kolhoznieka darbā sastrādāto, ja? Un tas viss pārvērtinās pa kapeikām, ja? Pāris kapeikām, un tas bija vienkārši, viņš teica, tas bija drausmīgi, un vēl 5 mutes es atvainojos jābaro, ja? Un mamma strādāja 3 darbos, un bet... Mēs neko tādu nejutām, mēs kā bērni. Mums tiešām bija, viss bija jauki un forši un tā. Ravējām, protams, bietes ļoti aktīvi, jo tā bija iespēja ģimenē nopelnīt. Tur kolhozi, es nezinu, vai bija kolhozi jau vai ne, bet tas bija kaut kādi, jā, pirms muzikas koledžas laikiem, jā, kaut kāds, tu nezinu, 80. Gadu beigas, kāds tie cipari jāsauc, bet nekas.
Plus mīnus.
Jā, un jā, tad tur ģimene varēja ņemt vai hektāru, vai 2 hektārus, vai 3 hektārus, nu, cik tu varēsi panest, ja, un izravēt tās cukurbietes, un tad tev vasarā tu sāc viņas ravēt, tu viņas retini, un principā tu audzēji priekš kolhoza, un tad rudenī tu viņus novāc, un cik tad tu esi savācis, tik arī naudiņas tu dabū par to visā vasarā padarīto, un tu tā ravēšana vienkārši bija līdz nu šitā, līdz kaklam bija tā ravēšana, bet nu tas bija, jā, tas bija ģimenē ļoti spēcīgs budžeta papildinājums.
Interesanti budžeta. Laiki. Ne? Nu, tagad ļoti, ļoti grūti iedomāties ļoti. Kaut ko tādu īstenību.
Nu, tagad jau arī ir zemenes un ir taču visāds iespējas, kur ģimenei piepilnīties. Ja? Bet ar tām bietēm un ravēšanu nodarbojās ļoti daudz ģimenes mums apkārt. Visi mūsu vienauži, visi, par ko runājam, pa bietēm, atkal visi pa bietēm. Ja mēs nedzīvojam talsos, bet pie talsiem pastendē, un es gāju arī pastendes pamatskolā, un bija vēl pastendes pamatskolā lauciņš, tas saucamais, kur tu bija jāiet sešas reizes vasarā, jāravē kartupeļi un burkāni vispārējais, jo to, ko tu tur ravēsi, Un izaudzēsi to arī tā virtuve tev vārīs pusdienās no septembra līdz maijam. Ja? Tagad tas bija tāds, jā, nu lauku skolas burvības, nezinu, kā bija pilsētas skolās, bet tas tajā laikā tā bija, nu, jā, okay, vēl visādas tulpju galvas tur jāplēš, lai lielāki tulpju tie sīpoli vai kas tur. Burkānus bija jāvāc kolhoza laukā, bija kartupeļi jāvāc, bija jāiet lasīt akmeņus skolēniem uz kartupeļu lauka, bija jāvāc kartupeļi, kur bija pa vienam tur pakrituši, ja, tos pēdējos kaut kādus pēc lielās kartupeļu talks vēl, tos vēl jālasi, un tad bija jāstāv kasē, un tad kastes tur atzīmēja. Tev ir interesanti vispār?
Jā.
Kastes atzīmē, cik tu kā skolnieks, tik tu kā skolnieks esi savācis, un tad, jā, tur viss skolēni stāvēja rindiņā pie tāda lodziņa, un tad tu dabūji attiecīgi rublīšas kaut kāds ar Ļeņina tēlu.
Jā.
Un tad varēja, jā, vienā vasarā varēja nopelnīt haktu. Fai, vēl bērnība, tas bija Lielsalu kūdras purvā. Es biju traktorists, kurš vāca kūdru, man tēvs bija brigādes vadītājs. Un viņš, jā, nu gribēja pelnīt tai mājai un dzīvokli vai kam tur. Un viņš strādāja uz krāna, kūdru lika tādās, tādu kausu mašīnās smagajās. Un pa to laiku es, 12-gadīgs puisītis, braucu ar traktoru kopā ar citiem večiem un vācu kūdru kūdras purvā. Kādas vairākas vasaras no vietas. Un, bet es nopelnīju arī rietumu plējeri, Sony, skatītu. Ar visām austiņām. Jā, un tā kā... Nu, jā. Labi. Man patika klausīties plates toreiz. Fausto Papetī bija tāds saksofonists. Es nezinu, no kurienes vecāki bija izrāvuši to plati. Ļoti burvīgs muzons. Bija Ļeņigrads Dixilens, tur vēl kaut kādas plates un Fausto Papetī. Bet man vairāk patika tas vārks, kur bija sieviete ar saksofonu un kailām krūtīm.
Nu, protams, jā.
Un tad es vienu, to man baigi patika tur visu to klausīties. Nu, tāda bija tā bērnība. Nu. Forša. Notikumiem piepildīta. Bija arī malka šķūņi un sienu talkas un man bija velsipēdi un mierīgi es varēju iesēsties Moskvičā cīt ārā no garāžas uzvilkt cepuru galvā. Ūsas uzzīmēju, sēdus uz spilvenu un brauc brāļiem pakaļ uz pastēnes bērnu dārzi.
Wow!
Jā, un es braucu atpakaļ, un es vēl joprojām atceros, ka es kaut nezinu, kā es tur braucu, laikam pa lēnu, un tad man apdzina nenormālā tempā Ikarus sarkans, viņš tā vai skaļu uzpīpinājums, un laikam pa lēnu es braucu, bet es brāļus, bet man bija jābrauc ar otru autobusu pakaļ viņiem, bet es izdomāju, ka es tomēr
aizrolēs pats.
Paņems, kamēr tēvs darbā, aizbraukšu pats ar Moskviču, un tā, niedzinu garāžā. Neko nenojauta tēvs, jā.
Super. Runājot par tām bērnības atmiņām, ir kaut kas tāds super traks, kas ir noticis tajā laikā, kur varbūt arī varēja arī teis nebūt iespējams vairāk pēkšņi?
Baigi daudz bija darba, jāsaka tā. Es dejoju tautu dejas, gāju mākslas skolā, protams, mūzikas skolā, un bija jābraukā no rīta līdz vakaram, un tas zini, tāds baigi... Es biju aizņems čalis vispār, vēl tur, protams, tur meitenes, un vēl bija kaut kāds šaušanas, tur pulciņa gaisenēm, un bija, es biju aizņemts puiss vispār, ja godīgi.
Nebija laika nedarbiem, es domāju. Ja?
Nu, bija visādi nedarbi, bet tas vairāk bija kolektīvā, tieksim, kādā muzikas skolā un tā, kur ar ripām izsit logus, un tā, bet es uzskatu, ka tam bija jānotiek, nu, tas taču ir forši. Ir tāda atmiņa, ka tu muzikas skolā ripu izsit rūti. Tas ir forši.
Pēc tam jums negāja izsit rūti sārā? Es domāju jau pašiem savas zopas. Tā par redeli sāc.
Nē, viss kārtībā. Man māsa ir iesvieda pagali pa galvu.
Aha.
Tas ir bijis. Es esmu nolecis no garāžas jumta kūdrā un nepamanīju saulrietā pārvilkt pāri striķi.
Oh.
Tiešādi, es lecu lejā no garāžas jumta, šie striķis bija tā. Tad tieši šeit.
Tieši mutē.
Tieši no, mutē, jā, tā striķis, tā kā kājām pa priekšu un... Un tā, esam braucis arī lielā ātrumā riteni un precīzi tieši tāds pats gadījums, visi priekšā, šitā, un es, protams, palieku braucot ar riteni un man labu galvu nenorāvu, klausies tas strits, veļš ņors.
Es jau iepriekš tev minēju aizskatavē, ka man patīk vizualizēt, un es iedomājos, jā, kā tas izskatījās.
Nē, nu bija forši, nu tad bija baigi maucām ar riteņiem vienkārši, wow, uz ezeru, katru vienkārši, katru brīdu braucām uz ezeru.
Mm-hmm.
Ar riteņiem gājām, ar kājām, vienkārši tur pavadījām, nu tad, kad bija brīvs laiks, ja, no visiem orķestriem un pārējā, pavadījām, nu jā, pie ezera, var teikt.
Par bērnību es sapratu, par tagadnī man daudz kas arī ir skaidrs, ieskatamies bišķiņ nākotnē. Mm-hmm. Bet tu vairāk ne uz sevi, bet par nākamo interbusuli iespējams, jā. Okay. Jā, par nākamo interbusuli.
Mm-hmm.
Ko tu viņam varētu ieteikt tam interam busulim, kas, es negribu teikt, nāks tavā vietā, bet, mm-hmm. bet būs no nākošais tāds riktīgs grants mūzikas pasaulē, piemēram, vai jebkur citur, bet, okay. bet tāds...
Jā, es pat nezinu. Varbūt ne tik sekli, kā to darīja Interes Busulis attiekties pret mācībām skolā, muzikas skolā konkrēti. Jo es labprāt tagad būtu spēlējis uz klavērēm kā Šimkus, ja? Vai kā Kārs Lācis un pārējie. Es ļoti sekli mācījos klavierus. Es to ļoti nožēloju. Nu, kaut ko es tur standartiņā māku, power balādes, akorda secība, bet nu, tas arī viss. Bet tas arī, principā, strādā. Tas arī dara.
Miglas Rīds tomēr ir pierādījums.
Jā, un vēl tur pāris dziesmiņas, ja, kuras jā. Ir jā, ar poga transpose. Jā. Jā, un ne tikai akorda pamainīt savā kā secībās. Un jā, kaut kas man ir izdevies, bet tomēr es gribētu būt tāds elastīgāks uz šo te.
Mm-hmm.
Jā, varbūt nerīta visu pēc kārtas. Tas būtu forši, to es viņam varētu novēlēt, jā. Tad viņš būtu, varbūt, izskatītos daudz labāk, jā.
Nu, beidz, tu izskaties ļoti labi.
Nu, es jau teikšu tā, bet tomēr tie burgeri un viss pārējais, nu, tas nepie kā labi nenoved, jā. Un ko es vēl viņam varētu novēlēt? Neslinkot, varbūt. Varbūt, nu, es arī esmu, jā, es esmu atkarīgs no telefona. Jāsaka tā. Šā tad ir gadījies, ka es iesēžos un es palieku uz kādu laiku un pats maz neaptveru, cik ilgi laiks ir pagājis. Tas arī nav slikti, tur es arī daudz ko uzzinu. Redz, attaisnojums ir. Tātad es esmu apstiprinājis to, ka tiešām es esmu atkarīgs no telefona.
Taču, Tā sanāk.
Ka kārtīgs alkoholiķis, zini?
Jā, vienmēr atradīsim jā. Taisnām, jā, iemeslu, kāpēc jāaizdar.
Jā. Nu, bet nu tā neko nenožēloju. Tiešām neko nenožēloju, jo katrs solis, nu, kaut kā ved. Mm. Arī tie nepareizie iespējams. Jā. Nu, kur man noteikti arī, teiks, varēja arī nebūt, ja, kaut kādi. Bet, redz, Tas ir rezultējies, ja? Mēs esam pie tevis intervijā, ja? un mīļotā jūtas labi, un koncerts dzīve notiek, un jā, tā kā, bez nožāles, jā, es varu ieteikt, tikai baudiet dzīvi, un taupiet veselību, un tā tālāk, ja? Atpūtieties, ja? Lai varētu pastrādāt, krājiet spēkus.
Bet jaunam vai to ir viegli izdarīt tā? Zini, ka tu neesi, nu tā kā, nu es teikšu tā skarbi, tu neesi nekas, jo es arī esmu dzirdējis vairāk kārtīgi savā virzienā to...
Nu, bet kas tad tu esi, kas tad tā pa profesiju?
Nē, tagad dari? Nu, tā labi, tagad citādā, jā, nu visdrīzāk, kad nu, nē.
Tev ir normāli, es saprotu, tā esi intervijas kaut kāds.
Jā.
Bet normāls darbiņš tev ir?
Nu, rādio strādāja.
Rādio?
Jā.
Nu, kas tad tas par darbiņu?
Nu, jā, taisnība.
Nu,
jā.
Redz, nu, taču atrodi darbiņu.
Normāli.
Normāli, un tad jau būs. Okay. Nu, viss ir kārtībā. Nu, sākumā ir jāiespringst. Sākumā ir jāiespringst. Nu, kā jau visās izvēlētajās profesijās.
Līdz cik gadiem ir jāiespringst? Un tad var tā kā atlaist drusku vaļīgāk. Nu, ja tu dari, protams, visu jā. Laiku iepriekš.
Es nezinu. Man ir paveicies ar komandu. Ir forši, ka es varu iespringt mazāk tagad. Mm-hmm. Bet līdz tam, protams, bija jānonāk. Kādreiz bija tā, ka ļoti iespringu. Ļoti. Es sevišķi laikā, kad vēl nebija pieejams digitālais kaut kāds kalendārs un ļoti labs piemēri. Pierādījums tam ir tie mani blociņi, kur ir kādi seši, kur ir pierakstīti vienkārši no līdz, kas man ir konkrētajā dienā. Mm-hmm. Darāms, ja? Nu, skrēju uz visām pusēm vienkārši. Skrēju uz kaut kādiem džemiem, tur lecu iekšā visās grupās, ja? Nu, tikai tā, ja? Sev kāpjot pāri savai kaut kādai nepārliecībai, ja? Runāt visādas muļķības. Trenēties, komunicēt un nebaidīties komunicēt un tikai tā, jā. Domāju, bija baigais radio DJs kādreiz? Nu, protams, ka nē. Bet arī bet tam bija jānotiek, jā.
Bet bija?
Biju, bet sākumā nelikās nevienam, ka man varētu izdoties.
Redz, bet tas viss tomēr rezultēs kaut kamā un kaut kur tevi ir atvedis, jā.
Bet jā, tā kā vienkārši... Jāpiekrīt, man liekas, ir visam, ko tev mm-hmm. piedāvā. Un tu esi arī spilgts piemērs tam. Tu taču visur, taču par teikt, ka piekrīt visam pareizi.
Jā.
Un nu, tu nedrīksti filtrēt, ja, teiksim, it sevišķi sākumā, nu, tad, kad tu esi, nu zaļš gurķis. Kaut ko, teiksim, es nepiedalos tā, jā, jo es neesmu...
Patīk akcents uzreiz.
Tāds kvalifikācijas, jā. Es sākšu uzreiz, jā. Ar kaut ko, nu, kas man vairāk piestāvēt, jā. Bet jāsāk no dubļiem, jā. Tad jau, nu, redzēsim, kā tas viss beigās iznāks, bet, nu, jā, es... Kur tik es nespēlēju? Es sākumā arī dziedāju, un nevienmēr tu var darīt to, kas tev patīk. Sākumā es arī dziedāju visādas dziesmas, nu, kuras man tiešām arī nepatīk, bet dīvainā kārtā. Man viņas iepatikās, tad, kad es viņas iemācījos. Un tad es dziedāju ar baudu viņas beigās. Tā kā iespējams jūs tas netīkamais darbs iepatiksies, ja? Mm-hmm. Jūs sapratīsies, ka jums sanāk.
Mm-hmm. Ir kaut kas, kas te ir riktīgi sadusmo. Kas te sadusmo? Nu, labi, dubļi tā tad?
Nē, man tas nesadusmo.
Nē?
Nē, man patīk dubļi. Man patīk mīkstumiņš. Tas taču nav sāpīgi. Tas taču nav sāpīgi
jā.
Reāli.
Jā,
vispār jā. Dubļos tur visu... Jā, tiek ārā vienkārši, tas ir viss, ja. Un, ja tu māki, nu, tur taču visādi paņēmieni, ja, kā to zābaku tur stumdīt, un tad tu izkļūst no tiem dubļiem ārā, ja. Tā kā tas nav nekas nepatīkams.
Kas te ir riktīgi sadusmo?
Nu, šodien bija, es gāju, tajā mammas bija Lidliņā, Lido, atvainojos.
Lido.
Lidiņā.
Lidiņā.
Pēc, nu, viens džeks bija baltā pižikā ar Krievijas ģerboni.
Oh,
un tas tā gāja rokas kabatās, un tās, nu, man tās mazliet sadusmoja. Es bez mazvēja gribēju iet atpakaļ un kaut ko tur viņam pateikt. Bet es biju kopā ar māti un kundzi, starp citu arī. Un es negribēju uzlikt masku. Jā.
Oh.
Uzlika masku īstajā brīdī un neko neteica. Pat mīļā nenojauta, kad bija man radars ieslēgts, jau viņš jau signalizēja, bija jau sarkanā lampiņa iedegusies. Ja? Bet es, izlaidu tvaiku un gāju tālāk. Un tāds netaisnības, augstprātība, wow, nu tādas visādas lietas, ja, kuras, jā, nu, jā, necilvēciskums, teiksim tā. Tas man riebas, jā.
A ko tādās situācijās pateikt cilvēkiem? Nu, ko viņam pateikt? A ko tu viņam? Viņš taču zina, ko viņš velk un ko tas varētu nozīmēt, piemēram. Vai ko viņš saka un tā tālāk.
Nu, Nu, vienu piezīmi jau var. Ne, ne piezīmi, bet vienu kaut kādu mazu epitetu, kaut kādu muļķi. Nu, cik to debilu cepuru vecīt. Tu esi labākais.
Ar pozitīvismu, jā, to
iznestīs. Ar pozitīvismu, jā, bet es viņu dvēselē būšu iedirsts, tomēr.
Taisnība,
nu, tāds mazu uzvara. Protams, bez rezultātiem, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet, nu, tāds, priekš manis, tas, tas ir svarīgi, varbūt. Bet tā kaut kāda parkošanās, un tā viņa diena man arī nepaveicās, es, man te bija maza halturka palādījumā, un es uz avotu ielas apstājos vienā, brīvu vietiņa, es tur apstājos, man bija laiciņš, es ieslēdzu to filmiņu, paskatījos, un tā tālāk, bet ne seksa, parasto.
Skaidrs, paldies, ka precizēji.
jā, un tad man pie lodziņa tā pieklauvēja, un es tā nesapratu, kā. Es atvainojos. Viņš teica, lai es nolaižu lodziņu, un viņš teica, es atvainojos, jūs stāvat invalīdu stāvvietā. Es tā, tāds kauns. Es momentāli, bet es jau tur biju stāvējis jau kaut kādas 40 minūtes. Jau. Tāds losis, un tad es aizbraucu prom kaunu.
Tu redzēji, ka viņš te atpazina, tas cilvēks?
Es nezinu. Nav nejausmas, bet viņš tieši stāvēja aiz manis.
Aha.
Un es pieļauju, ka iespējams, nu jā, tā bija personīga lieta. Šī stāvvieta. Un es norēģēju zibenīgi un vienkārši aizvācu sevi prom no turienes. Tas bija tāds, jā, man nepatīk, jā, tāds stāvēšana pa divām vietām, tāds sīkumi. Spļāviens uz ielas, vai ne? Šā tad ir bijis, ja, kad cilvēks nospļāvies, un es viņam saku, klausi, tā kaut kas izkrita.
Wow! Es tik ļoti gribētu redzēt, kā reaģē tas cilvēks. Tā,
nu, tad es, nu, tādas sīkumi, bet nu, kaut ko, nu, sevi es apmierināju šajā brīdī, es izteicu savu kaut kādu nepatiku, un es pieļauju, ka tas viņu aizķer ar kaut kādā mērā, vismaz uz sekundīti, pusotru, viņš aizdomājas, ja, par to.
Mēs neieslīgsim šajā tēmā, bet es gribēju pajautāt, tā kā sabiedrība, mēs te mazliet pieminam, tev ir kāds sasāpējies jautājums Latvijas sabiedrībā šobrīd, kas ir aktuāls vai mazāk aktuāls, bet nu, tāds grauš drusku.
Man tā baiga nesatrauc, man iepriecina drīzāk. 2023. Gads bija tāds izteikti patriotisks, ja? Mēs pierādījām, ka mēs varam būt kopā un vienot vairākas reizes pat gadā, ja kāds reizes trīs, ja? Un tas bija baigi forši. Un tā attieksme, kura mums ir viena pret otru ārpus, lūk, šīm te tikšanās reizēm ārpus mūsu sportistu un labo cilvēku rezultātiem un tā tālāk, pēc kuriem mēs tiekamies labā noskaņojumā, tas, kas notiek ārpus šiem pasākumiem, nu, tas mani nu, tā, nesatrauc, jo es zinu, tad, kad atkal vajadzēs, mēs būsim kopā un vienoti, ja, tā kā... Mēs jau varam noriet viens otru, un cik mums ir viss ir slikti, un cik mums tā valdība, cik tas kaimiņš, un tā tālāk, bet nu skaidrs ir viens, ja tā diena nāks, tad ir tas kaimiņš, visi, kuriem rūp tā mūsu sabiedrība, tā mūsu valsts, mēs būsim kopā šā vai tā, jo mēs šeit dzīvojam, un man, teiksim, es jau sevi vērtēju kā tādu vidējo latvieti, es esmu, nu, ne tikai patriots Latvijas un Rīgas talsu ģērboņa un karoga un mūsu hīmnas patriots un šī lūk hīta fans, bet tas esmu arī ģibuļu pagasta un talsciema patriots, un tāds reāli, man var aizskaitināt, da jebkas nepareizi pateikts vārds, ja man pagasta virzienā, ja, kā es neskatos pagasta veču vai deputāta līmenī, ja, Es vairāk mēģinu skatīties ap sevi un kā es, nu, varētu, jā, ko es varētu darīt sabiedrības labā, jā. Kaut kā tā, jā, ja mēs paļausimies tikai uz valdību vai nu, citiem cilvēkiem, jā, kuriem, iespējams, būtu jāizdara mūsu vietā daudz kas. Nu, ir, protams, daudz netaisnības, ļoti daudz netaisnības, jā. Teiksim, kaut vai tas, ka mums cilvēkiem jārīko ir akcijas, no labdarības, ja, un kad tiešām, nu, tā summas nav tik lielas, kuras ir nepieciešamas, ja, un teiksim, Eņģeļu pār Latviju vienkārši superīgs pasākums, ja, kā tiek savākt vairāk par miljonu, ja, vai dod 5 akciju, ja, nu, mēs palīdzam gandrīz visiem, kuri ir pieteikušies tām akcijām un kuriem ir nepieciešama palīdzība. Gandrīz viss finanses, nevis gandrīz, bet pat paliek pāri, ja. Bet tas taču ir tik maz vispār budžeta rops, ja, kurš būtu jāizņem ārā no budžeta, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem. Ja. Un tāds, tā varbūt man, to mēs jau arī ar grupu runājām, ja, un tas taču būtu tik mīļi, ja par to varētu padomāt. Bet tā vairāk jāpaļojas pašam uz sevi, un tad jau arī viss būs kārtībā. Ja. Es arī tad nesatraucos par tām deputātu algām, un vispār, ja, nu, tu par to laikam arī gribēju uzprasīt, ne? Jo lielāka deputāta būs alga, jo mazāk viņš zaks. Teiksim tā. nu, tāda ir mana tā pārliecība.
Kam tu tici, Inter? Vai tas ir dieviņš? Vai manifestācija? Vai
o jā,
kosmos? Dieviņam
es ticu. Noteikti. Noteikti. Tas ir... tas arī, principā, ir arī viens tāds... es par viņu fanoju, var teikt. Un ir ļoti... Ļoti, es klausos daudz kristīgo mūziku, un tas man aizrauja visi lūk šie te, tā noskaņa, viss tas, kur veda tas muzons un vispār tā visa, tas viss līdzības un tā tālāk, tā kā, tas viss ir forši. Jā, bet kā zinātnieki teica, kur ir vislielākā pasaka, ja, par Jēzu, par Dievu un par pasaules radīšanu, ja? Bet lai vai cik, nu, tas viss būtu, nezinu, izdomāts, bet nu, tas ir tik jauki, tas ir, nu, es nezinu, es ļaujos tai pasakai, var teikt, jā, man patīk viss tas stāsts, bet tas arī ir tas, kurš nomērina, man liekas, lielāko daļu sabiedrības, jā. Mm-hmm. Tas arī ceļ, nu, tevi laukā no visādām atkarībām, no visādām nebūšanām, no visa sliktā, kas tevi, nu, kas tev traucē dzīvē, kas tev traucē dzīvot, ja. Un tas ir super, nu.
Tu esi lūdzis Dievam savu karjeru, piemēram?
Nē, neesmu lūdzis. Es pat, man liekas, nereiz neesmu neko lūdzis.
Mm. Bet tad tu tici vairāk tāpēc, ka tas ir skaisti vai...
Nu, es vairāk ļaujos tam mieram, es teicu, jā, kaut kā es esmu piedalījies, teiksim, lūkšanās, jā, kopā, jo man bērni mācās tavs kristīgajā vidusskolā, mm-hmm. un tā, bet kā es pats esmu lūdzies par kādu, varbūt ne tieši lūkšanā, varbūt es esmu vairāk, aizdomājies gan ļoti bieži, kaut būtu labi, kaut būtu forši, kaut viss izdotos un tā tālāk. Bet tālu, nē, tāds nav bijis man, bet nu, varbūt vajadzētu, ne? Par ko tu gribētu? Es aizbraukšu mājas, varbūt par tevi. Pirmo reizi. Kaut būtu labi, kaut šis te podcasts izdotos.
Jā, tā būtu laba lūkšana.
kaut viņš aiziet, kaut būtu 3 miljonu skatījumu.
Jā, precīzi.
Būtu kliki, būtu visu
labi. Un pārējām tām lietām, kaut kāda ezotērika ir tava lieta, kosmos, planētas, horoskopi?
Protams, es esmu mānticīgs diezgan horoskopiem, mm-hmm. vispār, gandrīz vai nē, tur taču to, ko tik nevar izdomāt horoskopos, ja? Bet nu tā, nu mānticīgs esmu ļoti, ļoti, nepatīk izpaust kaut kādas noslēpumus mm-hmm. un tā, jo man liekas, ka nu, neizdosies, ja tad tur izpļāpāsies ja, par kaut ko, par kaut kādiem nākotnes plāniem, no tādiem lieliem, jau par tādiem zināmiem, par tiem gan ir vērts pastāstīt, jo kā tad cilvēki uzzinās. Ja.
Jā.
Bet nu, par tādiem, nu, kuri nu, vairāk uz priekšu, uz nākotni, ja, nu, jā, nu, par tiem labāk nestāstīt, jo ir bijuši gadījumi, ja, ka tu izpļāpājies un tiešām neaiziet, un tev neizdodas, ja.
Tev mājņticība nav traucējusi nekad dzīvot?
Ir traucējusi.
Nu tā,
jā,
ka...
Jā. Kā tad?
un tev nav sajūta, ka jācīnās tā kā tad ar to. Jo es vienkārši saprotu, ir, tici man jauniešiem jau īpaši, tā ir nu kaut kāda problēma, kur jātiek ir pāri visām šīm te pēdiņās runājot modernajām problēmām, jā, kas ir tikai tavā galvā jā. Teorētiski. Jā. Nav bijis tā, ka nu, pats viss Inter tev šitas ir jāizslēdz, jā, lai vairāk tā nenotikt.
Nu, laikam nē. Jo viss ir pamatoti katrā situācijā, nu, kāds tevi nu, ievirza, uh-huh. ja, un es vienkārši ļaujos, nu, kā ir, tā ir, ko nevar darīt, ja. Bet, nu, tā, nu, galvenais ir nepļurkstēt, tiešām uh-huh. neizmuldēties kaut ko lieku, un tad jau viss būs kārtībā. Tas tā, nu, tā tas ir, tā man tas strādā, jā. Un arī, teiksim, par attiecībām, cik mums ir jauki, cik mums ir mīļi, cik mums ir forši, kā mēs mīlam viens otru, un bez, viens bez otru nevaram iztikt, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un vai cik mums ir forši, cik uz vāka mēs baigi smūki, un žurnālā cik skaisti, cik skaisti, cik kolosāli. Nu, ir bijuši gadījumi, cik nav bijuši gadījumi, ka mēs pēc lūk šādiem te stāstiem atklātiem, ja, attiecību stāstiem mēs lasam jau pēc pusgada, nu, cik cik viņš ir stulps,
jā, jā. Jā,
cik viņš nav mīlams un labi, ka mēs izšķīrāmies. Jā, tā kā es uz šīm lietām arī skatos diezgan mainticīgi, kad par attiecībām arī labāk neko nemuldēt un atklāti nerunāt varbūt kaut kur pie vīna glāzes sliktākajā gadījumā ar draugu tur pasēdēt un parunāt labākajā gadījumā ar kaut kādiem nu, citiem dzērieniem. Es domāju. Mēs Bet esam... veselības ministrija brīdina.
Jā.
Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībā.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Pārmērīga.
Pārmērīga. Jā. Jā. Tieši tā.
Mēs esam pietuvojušies noslēdzošiem jautājumam, un tas ir par atkal tām maskām runājot.
Maskām.
Jā.
Labi.
Ko tu ieteiktu? Jebkuram, kurš šobrīd skatās, klausās, kā saglabāt pašam sevi, nepazaudēt sevi, būt sev pašam. Jo tas taču ir forši, vai nebūt?
Jā, kā tad? Tas ir labi. Nu, atgriezties sākumā. Iet dabā, ieklausīties viņā, ko viņa grib tev teikt, apķert koku banāli, vai neko darīt. Tā tas ir, tas uz mani strādā. Un, jā, es pats ar sevi nestrādāju, var teikt, es ļaujos dabai un viņi izdara visu manā vietā. Un, jā, nu kaut kā tā, nu ko es varu ieteikt, nu kas es tāds pieteicēju, ja?
Nu, vai tad nē, tev ir savs rokraksts.
Bet, jā, daba. Daba, jā, tas ir tas, jā, kas mani aizrauj. Nu, jā, nu kas tad vēl? Mūzika, nu neteču. Kas tad vēl?
Iespējams.
Iespējams, podcasti kaut kā.
Jā. Te neviens nekad dzīvē nav gribējis pārlaust, pārtaisīt, pārmācīt, izskaust tavu
Mana kunda, mana mīļotā meitene. Viņa tas ļoti labi ir izdevies. Es kļūst pa labāku cilvēku.
Nu, redz, tad klausīt mīļotos cilvēkus arī.
Jā, ieklausieties. Jā. Kompromisu mākslā. Tiešām, jā, tiešām tas cilvēcīgums atkal, mēs otro reizi jau pieminam šo vārdiņu. Jā, vajag ieklausīties vienam otrā, tas nav attiecināms tikai un vienīgi uz divu mīliešu, divām mīlošām sirsniņām, bet uz visiem sabiedrības locekļiem. Jā, nu nebūtu par mēslu, vai ne, sabiedrības pabiru, ja, kur tikai... Kaisi kaut kādas
magliņas
un negatīvismu un tā tālāk. Ja, nu, vajag pasmaidīt, arī mācēt pasmaidīt pašam par sevi, pasmaidīt par kaut kādām politiskām lietām vai par kaut kādām, nezinu. Taču tik daudz liekas vispār ņemšanās ir dzīvē. Nu, labāk tiešām mielpot, ievilkt dziļu elpu un doties tālāk, ja. Bet, nu, izrādīt kaut kādas rūpes par to, kas notiek apkārt, to gan vajag, teiksim, tas pats par spļaušanu un tā visām pārējām, tad tas man aizrauja. Ar to es, protams, turpināšu nodarboties. Man patīk tā aiz, un ir bijis, ka es stāvu vietā, un tad iebrauc cilvēks un līnija baltā ir pa vidu, ja. Tad es jau sakoju, es pa divām vietām maksāsiet, ja. Un...
Cik labi. Ej, tu nost. Tagad tas... Nav kur apvainoties, saproti?
Jā, jā nav, vienkārši nav kur apvainoties. Tāds muļķīgi gājieni, bet tas man palīdz pašam. Nu, man liekas, ka nu, mēs tādā veidā arī daram sabiedrību jaukāk. Un tas džeks, kas man aizrādīja par to invalīdu stāvvietu, viņš tiešām arī mīļa to izdarīja. Man uzreiz bija, vispār nav nekāds, nav problēma. Nav problēma, tikai stulbi, kad viņš nu, pa mani slikti padomāja, tas gan. Bet jācer, ka nu, es atstāju labi iespēju ar savu ātro reakciju.
Es domāju, ka noteikti.
Tagad tā, vajag ieklausīties sabiedrībā, lai vai kāda viņa, viņa būtu, bet mums ir kopā jādzīvo. Nu, mums tieši jāiet, ir jāiet kopā jau uz vienu mērķi, nu, uz nākotni, lielo nākotni, skaisto nākotni, Latvijas nākotni. Nu, tas tik jauki, ka mums ir sava zeme, sava vieta, kur, kurā mēs varam dzīvot un būt kopā. Un tas ir forši.
Tas ir.
Un ja mēs tur strīdēsimies par kaut kādiem tur sīkumiem, kaut kādiem tur politiķiem vai par kaut ko vēl, nu, tad, ja, nu, kam tas viss vajadzīja. Pa mīlu, jā, tur pastrīdēties, paņemties, jā, tur, jo, jo, jo tādos strīdos, taču, vau, cik daudz mēs uzzinām viens par otru, jā.
Tevi ir jā. Aicinājuši politikā?
Ir aicinājuši, jā, pašvaldību vēlēšanās pagājušajā gadā, vai aizpagājušajā gadā, kad viņus tur bija aicināja, jā, 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 tals pašvaldībā. Es, protams, kā teicos, mans laiks vēl nav pienācis.
Inter, paldies, ka tu šodien atnācis pie ciemos. Baigi forši, es tev novēlu pirmkārt, lai koncerts ir skaistākais, kāds ir bijis, 8. Marta koncerts Arēnā Rīga.
Jā, paldies, vau, wow, super.
Vispārējie konči arī tikai ir vien labāki un labāki.
Jā, vau. Wow.
Un Grammy par mūžu ieguldījumu. Nu, wow. par Tu tā kā ne uz to, bet viņu tev vienkārši iedod. Tā kā
lai
tu iedod, saki,
lai vienkārši iedod atsūta pomni uz to DPD pakomātā
precīzi,
ieliek.
Precīzi.
Jā, bet nu tā jau plūstam vienkārši, plūstam, Lauri.
Sarunāši.
Jā, lai tev šī ir vislabākā intervija, lai tiešām miljonus skatījumu, lai tev veic visā tajā, ko tu dari. Un jā, kaut kā uz tevi arī. Es tagad pastījos mazliet savādāk. Oh. Man patika, ka tu esi tāds arī. Nopietni,
jā, ir daļa.
Tas ir forši, jā. Tas ir ļoti labi. Paldies tev, Laura.
Paldies, Inter. Paldies skatītājiem, klausītājiem, tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies Radio Tev, ar kuriem sadarbībā top šis podcasts. Radio Tev ir labākais radio pareizi.
Nu, tas ir mans radio mans.
Super.
Radio Tev,
super. Paldies, tiekamies, čau.
Čau.